Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða núna við hann Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing, okkar mann hér á sögu í Danmörku. Sæll Guðmundur.
Sæll Guðmundur.
Nú, það heyrist í þig Guðmundur. En segðu mér, nú búið að velja Boris Johnson, hann fekk 66%. Það búið að velja hann leiðtoga íhaldsflokksins og þar með forsætisráðherra Bretlands.
Já, hann sigur að vera leiðtoga kjörsins. Já, hann sigur að vera leiðtoga kjörsins í breska íhaldsflokknum. Og þetta voru 66% og gerum við hönd mótir hann sem sagt vill við halda áfram að vera í Evrópusambandinu, hann fekk 34%. Og þetta var hann að búast við þessu niðurstöð, en ekki svona afgifandi, menn hefði verið ánægða með 55%, En hérna, hann vann svona gríðarlega flottan sigur, Og núna tekur, núna fer hún á morgun, hún til þess að meið, til drottningar, og skilar inn umboðinu sínu og Boris tekur við. Og hérna, hann náttúrulega fer hitti drottninguna líka og fær umboðið.
Heldur hún fara að gráta, Guðmundur, hún til þess að meið?
Nei, ég hugsa að það eru þá allavega, það eru kallað krokodil og tár, En ég hugsa að hérna, en sko, Boris þá 14. Fórsetisráðherra drottningar. Hún tekur við 50.
Þá er
Winston Churchill, sko. Hún er erg, sko, hún er að vera 100 aða. Hún er búin að lifa það af 13 stykki og hún er búin þessu 14. Það er merkilegt, sko. En Boris er 55 ára og hérna og heiti fullu nafni Alexander Boris Pifer Johnson og hérna hann er svona alsættum og hérna og hann var, skal ég segja þér, borgarstjóri í Lundunum í 8 ár, 2008 til 2016 og síðan náttúrulega hefur hann verið að...
Hvernig stóð hann sig sem borgarstjóri, er það náttúrulega...
Hann var svolítið meira liberal en þannig að tala núna, hann er svona eins og pólitíkus sem er að þeir fara sem eftir bara eftir vindi og ströymi, sko. Og hérna, en hann var gríðarlega vinsæll og hérna, og hann er svona fólk sýn í útliti svona, þú veist, hann er ekkert að hugsa mikið um að greiða sér eða og yfirlega með svona kannski helmingin að skipta upp úr buksunum og nýttin í tilsvörum og hann syns að var í Eton, komst í Eton á scholarship, syns hann er aftur námsmaður.
Já, hann var menntaður í fornmálunum, grísku og latínu.
Já, og hérna hann...
Og sögur. Fortaldarsu.
Já, hann er talið að hafa tekið upp hennan frjálsa stíl þá, sko, til sem Brynju, vegna þess að hann náttúrulega, það kannski ekki, því hann var náttúrulega kemur kannski ekki frá efnari fjölskyldu, sko, hann kemst í hennan elítu skóla, það sem allir eru náttúrulega lortur og miljónum mæringar, sko, hann að talið hann hafi búið til þetta fas, svona sem Brynja sig, sko, til að vera sniðu og skemmtilega sem hann var og allir elskan, sko, hann að Og síðan sló hann í gegn sem ritstjóri í blaði sem heitir Spectator, sem að partur á því Daily Telegraph heldja, heiti já, og hann vann fyrir komða Black sem kannski mann munir fyrir en hérna, hann var vannur að gera gríma Evrópusamöndunum og það hafði enginn gert gríma Evrópusamöndunum fyrir hann gera það á svona skemmtilegan hátt. Það fór hann að gera grína tilskipunum, skilur við, hvað ég væri nú vitlisir að byrja að gera þetta hinn á þessa hluti og hann svona, og hann lýsti því sjálfur að þetta væri eins og að vera bakvið vegg og henda mústinu niður vegginn og heyra hvað hann lenti í gróðurhúsinu, skilur við, það var eitthvað skilur sem að skrifa eitthvað, það hafa allt eitthvað viðbröð og hann er alveg að diska það, hann var svolítið svona menn voru svona hreifnir að skrifa honum hann svo sýndi og hann var að segja hann hafði sko, verið fyrsti sem var byrjað að virkilega að svona frægur frægur sko blama sem að ná verulegum vinsöldum á að gera grína þessum Brussel liði sko þá og það náttúrulega langt síðan 20 ár sko.
En þegar hann tekur á morgun Guðmundur þá skiptir já. Hann alla ráðherra hann fær til sín nýja menn og losa sig við sennilega alla eða allavega flesta ráðherra sem að þeir eru sem með var með sem að þeir nú þegar hættir sumir sko þeir fóru um helgina sumir getur sig hverfa
árið já en ég held samt sem ára hann verður að tegja sig aðeins yfir sko ganginn og bjóða einhverjum svona fyrst að sína að hann vil lína halda friðin því hann áfinn höndum einhverja 100 erfiðustu daga í embætti sko sem að einhver fórsetisar hefur fengið að gjöf því hann hefur náttúrulega einhverjum til 31. oktober til þess að annað gott að semja ekki og hann er náttúrulega algjörlega tilbúin til þess að lappa út úr Evrópusambandinu án þess að hafa samning
En getur hann það án þingsins? Getur hann sagt ég sendi þingi bara í frí og ég sem forsætisráðherra og ríkisstjórnin við tökum bara þessa ákvörðun og máli búið hvað segir þú?
Þingi samþýtti það fyrir einhverjum síðan að blokkera það sko, hann gæti ekki sendt á í frí
en þingið hafði áður sagt Guðmundur eftir Brexit kostingarnar 500 þingmenn samþýttu að það yrði að virða niðurstöðuna í Brexit getur hann ekki notað það?
Jú, hann notar allt sem hann hefur öll verkværin í kassanum en ekki geyma því að sko það er væri, hann gæti sko haft bara aðra kosninguskilur, það verður náttúrulega tjónka við hennan Berkoff er svo mikið landstæðingur hans og vill vera í Evrópusambandinu og hann á að stíga til hliða núna í sumar og það verður líklega nýð spíkur af því að þessi
Berkoff þarna sá sem að er þingforsetinn í þinginu
Já,
hann hefur tafið
og hann að við sjáum eitthvað sem en sko Boris er náttúrulega þetta er risavaxin vandamál þetta er risavaxin verkefni myndum að segja og við vitum það að allir embættismennir og djúbríki er náttúrulega mótið að breyta þegar sem þeir hafa það svo gott og þeir vil ekki þurfa að reyna mikið á sig sko. En það sem að sko er búin að koma síðan í ljós skilur við að hún hafði náttúrulega 2 ár að ganga frá þessu hún til þess að mei og menn grunar hann græsku og það núna komið í ljós að hún Barnier sjálfur þar sem að Barnier er aðal samningamaður Evrópusambandsins gegn Bretum hann sagði það að hún hefði aldrei nokkun tíman notað það gegn hérna í samningunum að hóta gang út á samnings. Þannig að þvert á all loforð og allar yfirlýsingar sem að hún hélt fyrir heimaferir fyrir fólk þess að hlusta þá nota hún aldrei, hún hóta aldrei að röpa samnundin hún myndi gang út á samnings, aldrei nokkun tíman á 2 ára. Og þetta er núna komið í ljós og þetta er sem sagt að hún er náttúrulega alveg eins og stendur eftir alveg eins og vitlisingurskilur í rauninni vegna þess að þetta er akkurat fyrir það sem hún hafi sagst og hafa að gera og vildi gera. Þannig að þessi 2 ár er búin að kosta Bretland alveg gríðilegar sumur. En það sem er skemmtir, sem er góð hérna í þessu þær, að bandaríkjamenn og Bretar hafa alltaf verið á baku tjöndir að semja skilmala á nýjum viðskiptasamningi milli þjóðana. Og Boris ætlar að koma sínu húsi í lag núna á næstu einu-tveimur mánuðum, ráða og fylla allar þessar stöður. Og síðan kemur hann bara með í byrjun oktober, myndi ég segja, flottan samning, milliríkja samning á milli Bandaríkjanna og Bretlands. Það sem að allir hnútar hafa verið listir, alveg sama hvað þeir heita. Og sá samningur kemur til með að hjálpa verulega til með að íta þinginu áfram og samþykja og sem sagt að segja bara við Evrópusambandið, við förum út á samnings 31. oktober, gjörum svo vel, takið eða hafniði og við höfum síðan næstu árin bara til þess að semja hverja milli eftir begge hafa og hvað sem þarf, skilur við. Þannig að núna er Evrópusambandið búin að taka þetta fram af hengibrúninni og fara fram af hengibrúninni nema þeir komið fram með breyta eins og menn og hérna og bara setjist niður og talið saman ekki vera með eintómar hérna kröfur og kröfur sem ekki eins og uppfylla hvort sem það eru peningakröfur eða einhverjar aðrar kröfur og þannig að ég hef engar áhyggjur af Brexit þetta að það vera svakalega flott og gott fyrir breska efnahagslífið eins og það hefur sýnt sig bara hingað til og það er allir búin að geta ofan í sig allar þessar fagspár sem að menn voru búin að spá eftir manns ekki hérna kostningarna fyrir semur árum og síðan er hann alltaf hans eftir hans tækifæri hans hérna idol eða sem sagt hann sem að hann byggir hefur mestan
fyrirmynda
sem að hann vill líkast mest á það náttúrulega Winston Churchill, engin annað og hann vill koma hann vill reyna hann er mikill hefur mikinn karisma og hann vill sem sagt bara vera sterkur þjóðarleiðtogi til taka Bretland áfram ekki vera að hlusta þetta kjaftaði endalaust barm og væl og hérna og gera bara Bretland sterkt á ný hvort sem það í heimsviskutinu með pólitíkinni þannig að ég bara óskoðum innuna til hamingju að hafa unnið þetta og hérna hann áttur að standa sem svo hetja og Donald Trump gríðarlega fyrir árum og einn af þeim fyrstu sem sendunum hérna þú veist fagnaði skeiti og sagði bara við erum sko, hann frábær og hann eins og ég við erum báði svolítið skrýtni
Já, þeir stiga hvern annan þá væntalega.
Já, fyrst stiga hvern annan.
En það er eitt í þessu, Guðmundur, mundi ekki bara Evrópusambandi vera ánægt eins og staðan en núna þetta er farið að, sko, það er óvíst við hvern á að tala í Evrópusambandinu núna. Þannig að það má segja það ríki ákveði stjórnleysi innan Evrópusambandsins. Evrópu þingið er náttúrulega alltaf öðruvísi samasett núna heldur en áður til dæmið sem Úrsula þarna varnamálaráðherrann sem á að verða forseti eða forseti framkvæmdastjórnar hún fekk 51% en við erum ekki bara Evrópusambandi að komast inn á þá það viðhorfað að það verði bara að semja við Bretana eða þá að þeir fari út án samnings og þeir verði þá bara lausir við þá í staðan fyrir að standa í þessari deilu því að ef þeir alltaf framlengja þessum fresti frá 30.000 það breytist ekki neitt nema þeir alltaf býða eftir einhverjum kostningum þar til að einhverjir aðrir vinn og það er ekkit víst að það fari þannig það liggur ekkit fyrir að anstæðingar eða anstæðingar Brexit eða þeir sem vilja að vera áfram í Evrópusambandinu að þeir myndi vinna í einhverjum þingkostningu það er allt óljóst og það vita þeir í Evrópu
já og líka það að eins og þú segir að pólitísku hérna þess að pólitíkinn hefur breyst mikið í Evrópu þinginu að hérna
Hver ræð? Við hvern að tala? Ef að Boris hringir í Evrópu og segir við hvern á ég að tala?
Já, hvað er nákvæmlega
Er það ekki? Það
er ekki að hringi í varnamálar
Allar hann tala við Úrsulu sem vill Úrsula vill losna við hann Hún vill fá sér her og sambandsrík
Það er engin vill tala við Macron hann svo hún sér
Nei,
það er
ekki
Nei Þetta er bara málið, þetta er að leiðin út, það er bara spurning bara hvernig samningur verður og hvernig verður gerður. Ég meina, það er þarna óskrifað í lögunum í GATT, sem sagt, hérna í WTO eða alþjóða viðskiptalögunum að menn hafa 10 ár til þess að semja ef þeir eru að gefa einhvers svona samkomulög, sko, þannig að ég veginn að hafa það bara nægan tíma ef að menn bara fara eftir alþjóða lögum og samningum. Enda líka væri það alveg sko, akkur var að vera að stilla þessu svona uppstilur, þetta er einhvern sem að maður bara, þú veist, leggur mikla spurninga við, skilur, út af hverju var að vera að stilla þessu, þeir yrðu að vera búin að semja áður og færu út úr einhverju, skilur, og þá varum við að tala um einhverja svakalega sektir, 39 biljón dollara, og hérna, og svo þegar hún alltaf þessa spurninga, þeir eru að teki þátt í alls konar uppbyggingu í Evrópu, menna þeir eiga sína prósentur í byggingum og í Brussel og í götum og autobannu sem að Evrópusambandi búið að vera að leggja. Hvað með það skilur? Þetta eru endalessar spurningar. Og hérna, og þeir eru eins og 19, þeir eru eins og 19 annars ríki frá botni og uppur sem efnahagsstærð og hérna náttúrulega þeir eru annað stærsti efnahagsveldi í Evrópu og Evrópa spilaði bara hérna spilaði rassinum og brókinni með það að hérna að vera svona harðir og stífir og vegna þess að þeir héldu og þeir væru að þeir voru að semja við vinsinn sem var Theresa May var hótaðandur en einu hún kemur fram bara eins og einn af félögunum við borðið skilur en leta lípu til sem hún væri að gera eitthvað þannig að allt þetta sem hún gerði þetta var bara hérna bara alls ekki nógu gott og niðurstaðan eftir því eins og við sáum og menn eru búin að sjá það þannig að framhaldi verður bara þannig það voru komin á samningur það voru flottur hérna það voru flottur uppkvæmsta viðskiptasamningi til Bandaríkjanna og Bretlands fyrir hérna fyrir miðjan október og síðan bara lag góð og ekkert máli með að Bretar eru búin að vera í viðskiptum í 1000 ári það ekki sé að missa skilur
Já en það athyglisvert í það sambandi við deilurnar út af Íran Og þessum deilum annars vegar bandaríkjana og þeirra bandamanna sem eru jú sátarnir og Ísrael og svo Íran sem hafa nú ákveðin stuðning frá kínverjunum sem vilja bara viðskipti við þá áfram og svo frá rússunum. Já, en sko það athyglisvert að það eru Bretar, Frakkar og Þjóðverjar sérstaklega sem standaði sem kjarnorkusamningi við Íran. En þeir eru alls ekki leikendur í á þessu leiksviði heimstjórnmálana Það ekki litið á það að Evrópa sé stórveldi hafi þann styrk að geti komið fram í þessari deilu og reynt að jafna þessum eða leysa eða koma fram með hugmyndir og ákveði vægin í þetta. Já. Það engin að tala við þá. Kaninn ekki að tala við þá. Rússarnir og kínverjarnir ekki að tala við þá. Og það sem meira stjórnin í Teheran, hún ekki að tala við þá í raun og veru. Og þeir eru lendi í vandræðum út að einhverju sjóráni hér, það vilja rífast það og manni sýnir sko að Evrópusambandi, þetta er í raun og verið miklu alvarlegra fyrir þá heldur bara Bretarnir á leiðinu út, það eins og þetta stjórnkerfi þeirra og þeir sem stýra því njóti ekki nægilegar virðingar, það verið að tala virðingarleysi í sambandi við Trump en þarna stendur allavega bandaríska stjórnkerfi sterkt af við ég og þeir náttúrulega standa sterkir efnahagslega og hernaðlega, en ef við lítum á Evrópusambandi sem fjölmennara ef við erum fjölmenn heldur bandaríkin og hvernig eiginlega stendur á því að þessi pólitíska hnygnun sem að þeir voru miklu öflugri hér þegar að fyrir jafnvel daga hérna fall Sovjetríkjana menn eins og De Gaulle og Adenauer og jafnvel það sér þess vegna en það er ekki lengur neitt hvað finnst þér, ertu sammálað
þessu? Nei, ég sammálað þessu og líka það skilur að núna þegar þetta sænska skipið til bresku fána er tekið í höfn að þessum þá náttúrulega heyrist ekki frá Evrópusambandinu og þeir eru eitthvað að reyna þú veist, og Bretar eru ennþá í Evrópusambandinu þeim dettur ekki í huga að segja nokkuð skapa hann út og engin og ég held að Merkel sér náttúrulega búin að bara vakna upp í þann vonda drauma hún er gjörsulega allar hennar pólisir hafa gjörsulega mistekið globalistum að vinna hennar og sama sem Macron og Macronan það er hægt að það er ekki eins og sagt frá því til þess heima á Íslandi í Kölmölum að það séu guðluvestin séu ennþá að mótmála kröftulega á hverjum laugardegi og sem þau eru ennþá að gera og Macron er náttúrulega algjörlega lamaður fugl og hann var eftir að sem sagt, ég veit ekki hvernig að rafflast frá að það gel skilur það hvort það rafflast frá að hvernig skilur
það menna voru fyrir miklu vonbreyðu með þennan mann
og svo með Íran og tegur Íran Íran það eru mótmæli þar á hverjum einstu degi einhvers staðar í landinu fólk er svo óanægt
það fólk er sveltur þar sem staðar það ekki það er komin verðbólgu upp á ólæknandi verðbólgu
75% verðbólga núna í Íran og það eru mótmæli á hverjum eins og degi í öllum borgum Íran það er ekki sagt frá þessu í vestrarnar fjölmönum og þetta var hann var að kvarti við þessi kæran Trump hann var með magnaðan blaðamannafund Imran Khan var að heimsækja sem er fórsetisráðherra Pakistan þessi talaði hann á eftir og þá var hann einmitt að benda bara á þessa hluti sambandi við Írán skilur. En Bretar náttúrulega verða að leysa þessa, þetta skip sitt úr haldi og svíjar í minna, þetta kemur ekki bandaríkjunum við skilur, minna, þú veist, ekki þannig. Og þegar var hann að bresk freikátt ekki langt undan, en þeir voru bara svo snöggi, þeir voru svona litlu hraðbátum skilur og síðan á fyrlu og náðu þessu skipi og
En mér er sagt að Íran eða verða átök, þá geta þær biti mjög frá sér, þeir geta eyðilagt hérna ýmis þessi litlu olíuríki við Persóflóð, þeir geta skaða þau verulega og þannig að þeir hafa mjög sterka stöð á mörgu leiti og svo það náttúrulega fjölmenn þjóð og ungt fólk er hlutfallslega sko það hæsta hlutfall sem bara þekkist í heiminum af ungu fólki í 70 miljómanna ríki þannig að við erum ekki að tala um eitthvað smá þetta er stórveldi þarna á svæðun það verður ekki að
þetta er stórveldi og í rauninni er engin annan sem hann myndi vinna á í stríðin nema Bandaríkina en hann er svoltan friðarins maður hann Donald Trump og þó hann gesti hátt og svona að þá vill hann alltaf fyrir, hann vill ekki drepa fólk. En ef að kæmi, það er eins og þeir séu að reyna að æsa allar upp í strís átaka Írannanir og ég veit ekki út að hverju það.
En hvað með þess að ráðgjafans Trump eins og John Bolton? Er hann ekki alltaf á fundi með Netanyahu og reyna að finna einhverja leiðin til að fara að sprengju leiðin?
Jú, Bolton sem alltaf vill bara ganga í skundin milli bóls og höfðu.
Já, hann akkur er ekki rekinu sem að, hvað er hann að gera með hann sem rákja?
Hann er betra að hafa á inn í tjaldinu tissand útöldinu fyrir utan
tissandinu. Já, þú meinar það, já.
Já, en hérna, sko, málega það að ég, sko, hefði nú miklu meiri áhyggjur af Íran ef að þeir komast að því að þessi kjarnokku áætlun sem að þeir eru á fullu skilu við gerum mjög mikið mistök að þeir myndi halda samninga skilu og gera þennan samningu Íran og náttúrulega algjör vitleysa og ef Ísraelar tellir sig hafa sannanir fyrir því og upplýsingar að þeir séu að fulla byggja kjarna og kjarnokku flöðar og þeir segja bara ef að þið takir það ekki út og tökum við það út og þá gera þær árás á þessa staði það sem þeir eru að vinna þessir kjarnarku áhengsinni hvað sem það er.
Já, en það er ekkit víst að þeir, sko, ef þeir alltaf lýsa stríð á hendur Íran hefur alltaf aðgangað gól og hann geta alveg komist inn í Sýrland og gegnum Írak, stór hlut af Írak eru sýtar, sko, þeir eru ekki sunnu muslimar.
Þeir hafa gert það. Ísrael hafa gert árásir á Íran og sérstakar staði í Íran þar sem við telja með einhver kjarnakursleis. Þannig að ég tel það og það sé líklega það sem gerist mest er það að ef að þeim finnst þeim, sem sagt, ef þeir eru ekki án, ef þeir eru komast að einhverjum misjöfnu, að þá bara fara með nokkrar orðsvöld og þóttur að sprengja það sem þeir eru að sprengja.
Án viðurkenningar Bandaríkjan, án að þeir leggja blessu sína eða verða í Washington.
Já, þeir eru svona að líta fram hjá því. Ég hugsa að við myndum alveg vita því en þeir myndu ekkit segja nei við því, sko. Og hérna, ég held að Donald Trump til því nú ekki fara í stríð þetta við Persaflóa, sko.
En hvað gera þeir með að sprengja einhverjar tilraunastofur þarna? Þeir bara halda áfram að geta, þeir hafa alveg þekkingu til þess að endurreisa kjarnorku á
þessu. Jú, en það senkar framleiðslunni á þessu.
Já, átti ekki samningurinn að senka þessu líka?
Nei, já, þessi samningu að korki fugli fisk.
Jú, hann átti að senka þessu, sko.
Já, en hann gerði það ekki, þegar þeir bönnuðu með þessi eftirinsmannum að fara inn á aðalsæðin þar sem verið með hann rannsóknum. Þeir áttu bara að taka það á sko, orðinu. Ísrael er bara að sprengja þetta loftið að við teljum sér fyrir að gera. Þannig að það er enginn sem reyndin getur svarað því ég ekki. En ég var sem að Bandaríkinn færi stríði í það, en aftur á móti, ef að kemur til átaka, þá var alltaf auka þeir skilur áhrifamátt sinn þarna til að verja, sko, hérna, siglingarlegarna með olíuna, það er engin spurning að Bandaríkinn myndi gera það. En það eru ýmsar aðra leiðir til þess að ráðast á rík í dag, til dæmis með tölvum og tölvuárásum.
Hvað hefur verið gert þarna? Hvað hefur verið gert við Íran?
Og þeir eru, sem sagt, og það er það sem að, og þessar viðskipta þvinganir eru að virka. Það er allt brjála, þannig að það er...
Já, það eru að virka,
vísu. Það er að býða þanga til að fólki sjálf gerir uppreist.
Já, en heldur það gerist? Hefur það gerst í viðskiptaþingum? Sagan kennir nú ekki okkur þar.
Nei, sko, það fyrir, sko, sagan alltaf, hún alltaf að gera það, hún alltaf að koma okkur á.
Jú, jú, það vissu.
Og hérna, og sko, við höfum alltaf annað tækjur tól í dag, núna að vita, semst, allt unga fólkið í Íran, sem að er, skilur þau, að þessi ekki 60% af hérna allum íbúum Írans eru undir 30.
Já, ég held það, ég held að sé að jafnvel herra hlutvall, þeir eru...
Já, og þetta fólk það fylgist af það með á internetinu, veit hvað er að gerast í verslundum, þann les hvernig sín krakkastjórnum heima og þeir síðan vitaði hvað krakkastjórnum er að gera heima, þannig að þeir vita hvað mikið logið og það vitaði allt, ég held að almúin vitaði að þetta er bara, þetta eru bandingir og ræningar þessi krakkastjórn og þannig er það, og þessi, hérna, þessi elítu hér sem þeir eru með, þessi, hérna, hvað sem þeir kallan, og hérna, enda líka hefur bandargistjórn bannað bankareininga og þessum mönnum öllum sem eru eitthvað í Íran sem hafa verið að ræna peningu frá almenningi hann hefur bannað þeim að eiga peninga á Vesturlöndum og ferðast í Vesturlönda og þannig að þetta er og við skulum bara sjá og það getur verið einmitt máttur internetsins sem tekur þessa stjórn niður og við skulum ekki þetta vera
En er ekki átökin hérna Guðmundur á milli sátana sem hafa núna hafa allt í einu Ísraelsmenn sem bandamenn og síðan eru átök í Jemen við Íran og Íran svo koma er inn á svæði Írak, það er ómöld að vita hvar Írak lendir í framtíðinni út af trúabröðunum og svo er það Sýrland þannig ég sé ekki að Írland að Íran sé neitt á förum út úr þræðinu sko. Halda þessi átök ekki bara áfram sko
Sko, Íran er náttúrulega stundar annað trúabröðhendur.
Jú, en
það... Það eldar grátt ylfur saman, sko, sylfur, eldar grátt
ylfur... Jú, þeir eru að berjast að verða forusturíki þarna á svæðinu.
Já, þannig að...
Já, múslimar eftir
að svæðinu. En bara, ég veit ekki, sko, þeir eru frekar slappi barðamenn hérna sáttarnir og þeir náttúrulega eru í þessu stríðarni í Jemen sem að við gotum proxy war
Já, anstyggilegt og óþarst stríð, já
Já, og þarna eru þá þeir að berjast með sínu nýjastu herstólum og Íran er að styrja síðan þessa menn þarna í Jemen á móti og hvorur hefur sko unnið þungum, skilur þú ekki nema bara orð bitnað á almenningjabörnum og lífsgæðum landinu. Þannig að þessi tveir virðast ekki sem geta bara hvora öðrum skilur í gegnum þriðala. Þannig að hérna, en sko,
En væri ekki mjög... Já, en Guðmundur...
Þeir skutum við drónabandargemenni fyrir dag og þeir skutum hann niður með svona EMP-geisla sem var svona Ramax-geisli og það var alveg rosalega mögnuð tilraun að ná að hérna taka niður dróna með svona ramaskeisla og þannig að ég held líka skilur þú mátt ekki með megum ekkert sko gema því að herftólin er að verða svo fullkomin og eða sérst því að verða fullkominlega og gera hluti sem okkur hefði aldrei dottir í hugum gætu gert og við erum fyrir nokkrum ára voru ekki til drónveiksa þannig að hérna og Íranir hafa ekki möguleika að hérna að búa til nýjan her með öllum nýjustu vopnum og öllum nýjustu græjum og nýjustu flugulum og nýjustu tölvum og svo leis þannig að ef að kæmi til barða þá væri það bara eins og gauðar skilur hérna einhver staðar frá 1500 á hestum með sverð og lensur skilur á móti hérna mönnum með á skriðdrekum með fiskutubessum skilur þannig að þeir myndu valkað yfir þá en bandargeimann ætla ekki að fara inn í landi en þeir myndu taka eflaust allt út sem að skipti máli eins og herstöðvar og hérna samskiptastöðvar og kjarnorku dóti allt saman en þeir myndi aldrei varpa til þeim að sprengjum og til hera meðan eitt hann ég get ekki dottir til hugarskila
já
er og það er ekki eins og búsarafni villisikarnir það voru nýra sko, og það var nú ein sorgin sko.
En nú er það þannig að sko, ef að samskiptin hefðu verið betri á milli Rússa og Bandaríkjamanna og Putin og hérna Trump hefðu náð betur saman án afskipta annar hann í Washington og þingsins við allir aðrir virðast vera einhverju hatu stríði gagnvart Rússunum þá hefðu þeir átt þá kannski möguleika að leysa þennan vandamál í Íran
Já, ég, þeir hefðu þá get... Já.
Men það ekki búið, skil.
Nei, ég að segja það, þeir gætu, sko, ég að segja það, ef það væri betri samskipti þar á milli, þá væri gætu þeir sameiginlega beitt áhrifum sínu til að reyna að hafa áhrif á stjórnin í TR-an til að leina að leysa þessi mál, því að það engum til góðs að, að sé einhver átök við stjórnin í TR-an og rýran, það er.
Sko, bandaríkjamenn eru fyrstu menn til að semja við Írani og byggja upp landið er aftur ef að menninni koma nefn á jörðina og hætti þessu röflustingu. Og hann búin að vera með, hann með opin arminn eða að gera það, en ef þið ætla að halda frá maður að hafa sér svo fíl og ræna skipum hann hæsís, skilur við, og drepa fólk og annan, að það ætla að loka svo gluggi smám saman. Og þegar svo gluggi lokaður, þá ráðast bandaríkjamenn ekki að Írana, það er Ísrael, skilur, vittu til. En það bara tími verður bara leysa úr með það en aftur á móti Trump og Putin er mjög gott samband það ekki búið að býta málinu með hennan Mueller og rússarannsóknir og það allt og það eftir að koma fram ýmsi hluti sem að styðja náttúrulega Trump og núna var sér dómari núna í, á föstudaginn sem að sagði það að þetta væri bara fix sem sagt allt bara uppspunni og læti og þessi hérna, átján aðelar þessi rússnesku tölvutvöld sem að voru átján þeir eru allir sloppnir þetta var bara bull og þvæla og það er ekki dýðis sem að segja að Rússland tali staði að neinum njósnum þannig að það bara koma á hrein það er ekki skrifað um þetta skilur en málið þetta að það sem maður þingir ennþá að rífa kjátt og það alveg sama hvað Trump segir eða hverjum gerir að þeir bara segja að þú svarti hvít og hvítis og þú veist og bara upp og niður og allt það og á meðan þessar fjórar stelpur ráða hérna demokrataflokknum þessi fjóri sósilistar að þá náttúrulega
Það er ráða nú ekki flokknum er það Guðmund.
Ja, sko, þeir ráða umræðunni.
Já.
Þeir ráða ekki flokknum skilja, það ráða umræðunni og í þinginu og fara með og fara leiðandi ráða demokrataflokknum.
Þeir ráða umræðin í fjölmiðlum, það er þar sem það eru sterkast.
Já, og það er það sem að fjölmiðlum, og það er það sem almenningu les.
Og
það sem að, og hann allir upptikina þeim svolítið, og það hefur mjög virkilega gaman að vegna þess að hann allir að rúlla hann upp, stóma fram, skilur þau.
Hvernig fannst þér hann rúlla þeim upp, segir
Hann rúllaði hann upp, hann bara segir bara, heyrðu, ég nefn ekki að tala við þig, þú ert svo vitlaus, skilurðu. Ég meina, hann bara bendir beint, hann bendir á, skilurðu, hann segir bara þetta, skilurðu. Og hann bendir bara á hvaðar eru heimskar og hvaðar eru vitlausar sem þar eru, skilurðu.
En er hann ekki að reyna að gera þær að andliti demokrataflokksins á kosninga ári? Og þá er hann að reyna að höfða til miðjunar í Bandaríkjunum og í talnugjum til hægri að segja við þá viljið þið að þessi sósialistar nái völdum á Íslandi? Ekki á Íslandi, heldur Bandaríkjunum.
Hún
er alveg 100% tekist
það, skilur við, og þetta er alveg stórkostið og þetta er bara orðið svona. Að menn bara eru skítrættir við demokratana, enda líka er hvert mál og að fætur öðru sem þeir eru að samþykja, sem að menn bara gapa yfir, til dæmis það nýjasta núna, er þetta kynferðislega, hérna, hvað kallar það, kynrænt sjálfræði, sem að þeir eru að samþykja, þeir voru að samþykja það í síðustu viku, lög eins og á Íslandi já og miklu já en það þarf náttúrulega að fara í gegnum senandi og það fer náttúrulega aldrei fara í gegnum þannig að þetta verður aldrei að lögum sem betur nei. En þeir eru en þessi lög þarna þeirra að þau tryggja það að þeir sem að finnist þeir vera kona að þeir geta sko stundað íþróttir, kvennýþróttir þannig að þeir geta farið og farið að keppa í kvennýþróttum sem sagt og unni það náttúrulega
Já þannig að kallmaður sem að næri ekkert langt já. Kannski í kúluvarpi sem kalli í kallaíþróttum hann getur sagt vera kona og verið þá í ólympíu liði kvenna ólympíuleikum
Já og þetta er sko þessi kvenmenn sem að standa í þessu að koma þessu svona lögum í gegn, skilur við, að þetta eru vestu óvinnir kvenmanna. Vegna þess að það er búið að taka sko mörga ára tíu að gera kvennasport að kvennasporti. Það var ekki einu sinni kvennin stundur ekki sportið þannig að nokkrum ára tíu síðan og núna kynnis kvennfótbolti alveg frábæra að horfa á og ég meina og allt að vera vinsælli vinsælli og, og margar aðra fullt á öðrum greinum skilur en nú á að fara eyðum ekki þetta allt með að leipa einhverjum dóna köllum inn á leikvangana og þykja sér að konur og þetta sko og þetta kynverna sjálfar þetta einhvern mesta þvæla sem að umgetur á jarðríki að einhver maður halda sig kona hvernig á hann að halda sig kona, hann ekki kona hann veit ekki hvernig kona hugsa það hvernig á maður halda sig kona hann veit ekki hvað það að vera kona þú ert kona og fætt kona og þetta lið, ekki með þessu heima við erum svo heimst, við lítum ekki til nákvæmna á þjóð okkar Danir reyndu þetta þeir settu svona lög fyrir umfabilt tætum fremur árum síðan en kynrænt sjálfræði síðan náttúrulega fóru dónakallarnir beint inn í sundfjöðarnar því að Danir eru sko Danir eru mjög lítur aðastilagi
Já, þeir eru mjög frælstindir, við vitum það
Já, þeir eru með svona nafnúmari kerfi sem við erum með heima, þú veist það eru sex fyrstu tölunar eru sko fæðingardagurinn og fjóra síðustu skilur er einhver sko táver og eina af þessum fjórum tölum segir þessi kona skilur og það ekkert mál þannig að þeir gætu bara að fara á hagstofun og breyttu nafn og getur bara sko áður eitthvað annað og breyttu nafn og ég heiti Bibi og ég orðin kona skilur og svo bara fóruðu fullskeggjaðir skilur og hérna inn í stöftu klefana og það var allt brjálað og það tók á sex mánuði Dani að henda þessu lögum út og þau eru ekkert lengur skilur og af hverju lítum ekki til nákvæmna á þjóðu okkur reynsku þeirra af svona helvits rugli hversu með þetta spurt verð þetta þetta verður svo mikið þvæla og svo annar málnum í Kanada sem er alltaf sínir alveg hvernig með þeir að það hafði einhver transgöð sem segist þeirra trans á bjartalagi hann alltaf ekki búin að skera af sér kynfæri en hann bara enda á kallskilur skekkja og allt hann bara segist þeirra kona og hann hendur og hann fyrir inn á svona brasilíska hár fjarlæðingarstofu og það eru lítil, það eru nokkra stelpur og það eru, sko, sömaraðan eru innflytendur og eiga er bara búin að vinna sig upp og koma frá Brasilíu, það eru nokkra svarta og hann bara hlussast þetta inn, þetta er kvenmann stofa fyrir konu til þess að láta snyrta sig með einhverju brasilísku vaxi, hann heimta það bara virta sér úr maður og heimta það að það er hérna blokkja á honum punktin og ég meni þess að kvart og það var náttúrulega allt virtist, það er bara hægt og þannig
En það var Brasilíu vaxi sem átt að nota
það hann var að henda það að fá Brasilíu vaxa punktin á sér og skoði hann og þetta og ég veit að náttúrulega hversu mann helviti eða það er það að koma við mannin meðan það var í nölgun þá í Svíþjóð ég held að þess að hvern snirti sem að standa fyrir þessu Íslandar að það sjá sér sko tvisarum og breyta sér og sjálfstæðisflokkur taka þátt í sér þvælu maður hætti gráta hvert sjálfstæðisflokkur er komið og bara þetta mál í Kanada þegar einhver heimsatir því það er ekki sagt þessu heima nei, það er ekki sagt þessu heima það vantar heila brú í allt þjóðfélagið þetta er svo gráta hvernig hann komið fyrir okkur Þetta bara, og þessi kona sem voru að vinna á þessu stofu voru immigrantar sem sagt hælisleitendur og innflytendur, svartar og sumarannum voru múslimar. Meni, þá kom þessi 30 metra slánum að rakja á með punktin. Þetta er alltaf ekki í lægi, að ég heiti Rosa Jones. Hvers konar bull er þetta? Þetta er alltaf algjörlega út í fróa hrakkir sem hvernig þú komið fyrir okkur skildur.
Já, það nú út af þessu sem að bæði Asía og Rússarnir eru nú að hlæja svolítið af Vesturlöndum út af þessu sem þú út að lýsa. Sko.
Við erum bara að gera hvora aðlægi, hvað er endar þetta? Mína, eigum við þá að fara, býttu, hvað á það transfólki að vera á? Sko, og endanum skilur þá að verðum að vera með sérstakja búninskrif og allt að gera það, sko, þess fyrir það skilur vegna þess að þú veist. En þá séður, það er verið að mistur nokkuð, við erum konur, við viljum vera í hvernig klónum, skilur. Og þetta er bara, sko, þetta er, og ok, ég er ekki að segja það til fólk sem er transfólk í þetta. Mm. Það er líka til fólk sem er örfend, eða rángegt, eða feitt, eða mjótt, eða hallt, eða alls konar, þetta er alls konar fólk, við komum í alls konar regnbogans hlutum, en við skiptum til karl og konur, það er nokkuð við örf, sko. Þannig að hérna, ég veit ekki hvað þetta endar, en þessi lög, það verður að fella við yfir gildi á næsta þingi og sem fyrst, vegna þess að við lendum í nákvæmna sömu vandamálum þegar öfugugarnir og gluggagæjarnir og hérna, og dónakallarnir, allir eru búin að breyta sér í konur, þegar heita allir Rakel og Guðríður og Friðrika og hvað sem þetta heitir, allar hvað er þetta sönd?
En er ekki er ekki bara stemt að því að afnema smám saman kynja mun?
Það er bara einhverjir sem að vilja það, já, það er einhverjir sem að segja halda það fram að þessu öfgarliði
til að koma á jafnrétti með því, það verður ekki komið á jafnrétti nema að afnema kynja mun.
Já, já, þeir segja það bara eftir 50 ára, þá bara lítum við tilbaka og segja bara hvað við erum hissa því að það hefur verið til tvö kyn, við erum bara eins, hverða ríklusingum skilur.
Svo verða bara glasa frjókun og annars lýs. Það ætti að hafa náttúrulega, það er þetta að láta börnin í staðan fyrir að vera sko staðgöngumæður, þá er hægt að hafa vélar sem að sjá um það að... Þannig að ófæta batni eða batni sem batni, það bara er í vélinni svona einhvers konar þungunar vél þeir hafa búið til svona vélar, þær eru til
ég
veit ekki hvernig það, það er ekki verið nota en það er náttúrulega spurningin en þetta er alltaf svo furðulegt að það var alltaf hægt að tala um þetta en segðu mér í Ameríku núna
þetta er bara staðrendin núna vilja demokraðarnir að kallmenn sem að finnast en vera konur getur bara farið og kefti hvenna íþróttir þetta þýðir það að hvenmenn hættar stunda íþróttir þetta er bara einfaldur bara endalók á því sko ef maður sjá það ekki, þá veit ekki hvað þið sjá skilu.
Það er líka eitt sem að, ég held að miskili eitt, sko, nú hefur það verið þannig að konur á Vesturlöndum hafa frekar verið að kjósa þessa félagshyggjuflokka heldur en hina, svona frekar, þú tekið eftir því, og það eru mælingar til það. Jú, þeir hafa verið að kjósa það meira, sko, til vinstri, það hefur verið þannig, en núna þær eru að þessu leiti miklu íhaldsamar held ég en kallmenn þannig að það, ég held að þú hafi rétt fyrir þér þegar þú segir að konur munu rísa upp gegn þessu því að þær munu ekkit vilja hafa þetta svona, þær eru miklu íhaldsamar í varandi þessa hluti og þá misreikna þeir sig þessir frjálsleitu svo kölluðu því að þá fara þeir að missa fylgi sitt frá kvennafylgi frá sér
þetta er alltaf bort sko. Endin alltaf sá hvernig getur kall haldið hans í kona en hann veit ekki hvað kona er hann fæði þessum kall og kall í kalls líkama hvernig getur hann haldið fram hans í kona hann veit ekki hvað kona hann segir, ég finnst því eins og ég sé kona hvernig veit hann það hann hefur aldrei verið kona ég veit ekki mjög fullt af konu sem getur skynja þetta ég veit ekki konu sem var að halda ég veit ekki hvað það eru konu skynur þetta er bara ein enda neins þetta er svo mikið bull og við þurfum alltaf að fara niður á botnum til þess að ná okkur í slæma hugmyndir og það eru vinstri grænir með hjálp sjálfstæðsflokksins sem eru framlegundur af að taka upp á færibandi mestu hugmyndir heimsins og viðbjöðslöðustu og þetta er bara alveg hræðilegt og það verður að breyta þessu með fullri virðingu fyrir transgender fólki og þeirra vandamálum en það er nú bara pínlítið prósund af mænginu sem er svona og þá er það hjálpa um annan hátt heldur hann að breyta öllum hínum eru þau öll orðin trans skilur þau, þetta er bara ekkert í lægi það verður að breyta þessu
en við vorum
að
við vorum að tala á þann Guðmundurum í sambandi við Íransmáli er von á verðhækkunum á olíuverði að verði hækkanir ef að átökin haldi áfram eða er nægilegt frambúð á olíu núna, hvernig er það?
Já, bandaríkjumenn eru ofni stærstu olíuframleiðendur heimi
Já.
Þeir eru ofni stærri olíuframleiðendur
En er þeir farnir að framflytja út olíu, bandaríkjumenn?
Þeir eru að verða að stærstu útflytjendur olíu sem er nóg gasi, nóg olíu og það verður, skilur, ok, það var þú halló
Já
Málið er það að hérna að sko það koma svona spikes skilur þeir eru upp á niður skilur en það verður passað að olíðan fljótum heimin
En Evrópa þarf að flytja allt sitt inn að mestu leiti
Já
Evrópa og Japan og Indland og Kína
Það eru olíðinlindunir eða fyrir það Noreg og í Norðursjónu hann er brettar og hérna skotar og Írar og hérna og normenn og Danir, þeir eru hættir alltaf olíu þjóðu, sko, ekki gleyma Danmarku, en hérna það er engin olíu og náttúrulega, og síðan eftir að það brittist, síðan eftir að það er sjálf, skilur, sjálf, en það er náttúrulega alheimsfyrirting, það er ekki sagt að það sé, sko, Hollands company,
Nei.
Síðan náttúrulega ertu með sko stór fransk olíufélög en þau eru ekki að bora í Frakklandi þau eru náttúrulega út allan heim þannig að þessi stóru olíufélög eru náttúrulega bara alheims félög og þau eru ekki tökum ekki endilega litið að sérstaklega sko hérna evrópska eða þannig en þau getur aftur á móti litið á amerísku þessa olíufélög eins og Exxon og Texaco og þessi sem amerísku olíufélög eins og þau eru reglulega framlega olíu í Ameríku skilur og hérna og en þú sérð bara verður svo vel að það þar sko þeir voru einar af stærstu olíuútflutningum í heiminum það að sú olía öll horfin af markaðnum skilur
ja hún kemur á markaðinn innan 2-3 ára það getur varla verið þeir geta ekki hangið með þessa matvörustjórn
enda nei hún kemur ja við skulum segja bara 5 ára kannski tekur einhver tíma að koma að sig lag skilur og svo er hún náttla írakar að pumpa og rússarnir kannski ná að selja en og þannig að olían á ekki þetta hætti sko olían aftur að vera ég klara því að olía aftur að haldast á þessu verðskala sem sagt svona frá 60 til 100 næstu 5 til 10 ári þannig að ég hugsa og það líka bara gott fyrir sko efnaðans í tengsins að menn geti þú veist að sé ekki ómikla fluktjónur skilur þó að þessi mikið að munur á milli 60 og 100 ári að tala skilur svona, þú veist ég klart
En í alþjóðlegu og sögulegu eða í sögulegu samhengi þá verð og olíu ekki dendilega hæst núna með að við það sem það var oft áður.
Nei, það verið oft miklu herra og sko menn hafa þá og það verið mannanaverk því það til nóg af olíu og það partur af því út af sátafni vil ég ekki taka Aramco sem stærsta fyrirtæki heiminum sem sátt ríkisfyrirtæki sátt sátti að reyndist olíu ríksfyrirtæki að þeir vilja ekki taka public þeir ætla að fara að gera, þeir ætla að setja einhver 2% eða 3% að marka eða eitthvað pílítið skilur en þeir vilja ekki gera það eins og þá þurfa að vera að hérna að fyllilega gera grein
allar
upplýsingar já, allar upplýsingar og það talið að það sé sko 200 sinnum meira á olíu undir heldur en vilja gefa upp þannig að þeir gefa alltaf upp eitthvað pínliti en það víst allt fljótandi hann undir þannig að þú ert með nóga olíu á skilur til að nota næstu mörgum sko verður 300 árin skilur þannig að líin og sem að var hérna 1970 og uppbór skilur að olíun væri búin eftir 5 ár, olíun væri búin eftir 10 ár þetta er hættur að ljúga þessi skilur núna það loftslæði skilur núna erum að fara að brenna upp skilur á næsta ári eða frosna voru kvíluð á fælan eins og gengda laus í þessari vestrænju mítið sem er öll í eign hérna stórfyrirtækja að þeir bara velja hvaða fréttir eru að íta til þess að fela annað sem eru að gera og hérna og síðan náttúrulega þú veist hérna Epstein mál það er alveg rosalega í töðarnar á demokrátum
en ferða ekki í töðarnar er ekki alls konar fólk það var náttúrulega eitt ráðherra í stjórn Trump sem að var saksóknari eða ákæruvaldi í málum
þeir skipta þúsundum hann var búin að halda vídeo skilur við fæla og hann var búin að halda mynd sko, hann var búin að skipta þúsundum aðlöfnum sem koma að þessum máli og hann er búin að vera að hérna perrast í 20 og
þetta er hans aðal starf búið að vera í síðustu árum þá fyrir hjá Epstein
þetta er mjög skrítið, það getur engin benda með dýr sem hann hefur gert það getur engin benda, rauninni hvernig hann hefur verið eignast pening
hvernig hann var ríkur
hvernig hann var ríkur og hann fekk húsið sem mannsjum sem er stærsta mannsjum í New York og þegar mann hatt hann fekk að gefinn frá vinn sínum Les Wexner og Les Wexner hefur áratíu verið grunaður að vera Mossad agent og síðan núna eru menn að tala það að þetta
þannig að þú ert að segja fyrirgjáðu þú ert að segja Lex Wexner sem var að vera hjá Mossad þeir hafið haft líka hagsmuna því að taka upp viðkvæma myndir af áhrifamönnum í mögum við kannski stelpur og annars slíkt og þeir hafið unnið saman að þessu Epstein og Lex og Mossad þess vegna. Er það möguleiki?
Menn er að tala það af Epstein sem konstrukt út til af Mossad agent sem heitir Les Wexner og hann er gerður frægum biljónir hann er það ekki gerður miljónir hann er gerður biljónir og hann er það getur eigin og það gert hitt og það gert þetta síðan náttúrulega þegar það með huna þá koma flugunar og síðan koma náttúrulega allar flugurnar og þá er náttúrulega til fælar á alla hvort sem eru forsetar bandargjana eða hérna Hollywoodleikarar eða pólitíkusar eða businessmenn og þegar þú ert með svona svakalega fæl að þá getur þú komið öllu í gegn þegar þess að þá segir við pólitíkusar Heyrðu, já, ég ætla nú hérna, ég ætla að byrja þeim að ekki kjósa með þessum nýju lögum. Hvað mennurðu? Þetta gott til Ameríku. Nei, nei, þú ertu kjósa mótiðin, annars ætla ég að byrja þessar myndir að þess. Og þá ertu búin að vera. Þetta bara eitt stórt blakkmenn. Og þetta mörg þúsund nöfn.
En verður hægt að upplýsa þetta mál? Mögur ekki þau öfl sem að gátu sett þetta á lakirnar? Geta þau ekki eðilagt dómsmáli?
Nei, dómsmáli, þetta alltaf stórt, þetta alltaf viðum ekki núna. Þetta var einu sinni eðilagt.
Já, það var eðilagt að sinni tíma, já.
Já, hann sem gerði að Djörgjúnir og síðan Obama tók þáttir í að eðilegja þetta og hilma yfir sönnunarbarnum sem voru þegar komin. Og núna þetta búið að brjóta þetta baka aftur með hjátt í nýsum frábæra blaðamanna og núna þetta bara málkomið aftur á stað, 10 árum setna, hann hefur fengið að vera um heiminn eins og aðri pítofælar á Lolita Express, fljóðinni sinni, með alls konar menn um borð og hann var ekki bara nöðið í bandaríkjónu börnum, hann var út um allan heim. Það auðvitað að gera í Brasilíu eða í Guadalajara eða í Afriku skiluru. Og Bill Clinton fór náðum 26 sinnum til dæmis og þannig að þetta miklu alvarlega um höldum. Og ef að þetta næri ekki, ef við náum ekki að klára þetta mál, heimurinn sem slíkur verður eins og þetta er alheimsmál, að þá verður heimurinn aldrei góður. Að verður að stoppa þetta viðbjóð sem heitir pitofilia og barnaþrælkun og barnaníð og mannsal. Mannsal, þetta einhver ógeðslegasti glæpur mannkynsins sem að ásýrst.
Já, en þetta er svo erfitt, það er svo miklu flutningar á milli landa, það er dópið, það eru hagsmunir einstaklega ríkja, misnota svona upplýsingar, þetta er svo margt í þessu.
Já, og þessi pítofílía og barnaníð og mannsal, það er ávöxturinn, það félur sig á baku þessa mannflutninga og þessa einugranda og annan fjölda fólk sem eru að fara til þessi landar en maðurinn á Mexiko. Það eru 300.000 börn tím til dæmis í bandarækjana sem er haldið að annars hvað sé búið að drepa eða síðan bara í frældóm, í kjallurum og hvað sem er eða hvernig sem það er. Heimurinn er nefnilega ekki bara einhver sælur ríki. Heimurinn getur verið viðbjörslegur.
Grimdin er botlaus grimd, það er rétt.
Já, akkurat. Og þegar menn er með svona elaborate program með einhvern biljónir, með hérna og þetta og allir vilja þekka og hann er búin að vera þessi 25 ár og hann tekur hvert einasta atriði upp á myndavel.
En verður ekki gerð kraf um þetta meðan við þetta að þetta komist upp og annað að það verði bara innleitt dauðarefsing í meira mæli? Nei, ég veit ekki hvort að það hafi einhver forfælingar áhrif að innlega
það var hérna yfir Kavanaugh.
Já.
Að þá spyr hérna
dómar, þú ert að tala dómaran Kavanaugh sem að komst í hæstarétt.
Já, hæstarétt
dómaran,
já. Og þá spyr Leslie Graham sem er senator einhvers stöður fjöríkjunum, ég man ekki hvað hann kemur, að hann spurði einmitt spurningu sem allir voru með hissa að vera spurður, einmitt í þessu meðlislu. Og það var sagt, skilur upp, er hægt að dæma, er hægt að handtaka almennan borgara og setja þeirri herjant og dæmand. Og hann sagði þá Kavanaugh, já, ég er sérfræðingur þess efni, já, ég tel það að sé hægt vegna þess að við erum í stríði. Og ekki gleyma því að Bandaríkin lýstu því yfir að þau væri stríði gegn hryðjuverkum. Eftir ára sem tíbaratum.
Það er rétt.
Þau hafa aldrei sagt að þau séu búin að vinna stríðið eða komin úr stríðið. Þannig að Bandaríkin
en gildir það bara eins og hver annu stríðsyfirlýsing?
Já, já.
Alveg svo stríðsyfirlýsing í gagnvart Japan eða þjóðverjum í síðari heimsum?
Já, þeir eru stríðið sem sagt og hann sagði það að herréttur samkvæmt að hægt er þetta Bandaríkina á stríðstíðunum getur herréttur dæmt yfir
haft loksögu yfir almennu borgurum, já.
Já, og ég efast það að það yrðu gert skilur innan Bandaríkjanna. Ég held að það gert mér til dæmis sem er að Guantanamo.
Já, þá myndi þeir færa liði þangað í annað land og framkvæma það.
Já, Guantanamo beygir á Kúbu og og það sem að þeir myndi, sko, það sem þeir hafa verið að gera þar, að þeir hafa verið að byggja upp þúsundir fangaklefa nýra og þúsunda íbúða fyrir starfsfólk og þannig eru konið niður til fjórir fangelsisprammar sem eru hverjum sig með plass fyrir 800-1000 fanga, þannig að þeir eru að fara undirbúa eitthvað stórt og stórkostlegt. Og þetta verður bara alltaf komið ljós. En ég held það að þetta Epstein case, það brjóti ísinn og síðan koma mörg svipuð á eftir. Eins og þetta til þess að þetta Nexium case sem var tengt þessum samt sem ári ekki. Og það var annars svona kynlífskörst sko, sem að vara nöðga og pína og
pynta fólk. Sko. En það var aðtilsvert að dómarinn neitaði að gefa honum frelsi Epstein gegn tryggingu eins og menn eru vanir að fá þarna í Ameríku hann treysti því ekki því að hann var alltaf með fölsuð vegabréf og fullt af lausa fé, hann gæti komist undan þeir myndi aldrei ná honum ef hann slippi núna
Já, hann sátti þar er byrst
Já, hann getur
Hverjir eru með svona vegabréf skilur
Ef hann færi til Ísrael myndi Ísrael menn afhenda eða sátarni
Ég sé núna reyni það eru allir að reyna að sko að fara frá þessum manni sko. Þessi maður á enga vini og það
Já, hann á einhverra vini, hann á einhverra vini en þeir vil ekki kannast við hann í augnablikinu.
Það vil enginn kannast við hann. Og núna bara ríður að því að klára þetta mál þetta svo viðamikið og stórt mál en ég held að verði tröllvaxið orðið á næsta ári, mitt næsta ári þegar við erum í minnum kostningabransanum og þá er það hver var það sem að hérna er að passa upp á þetta gangi að fyrir sér það undir Donald Trump þannig að hann vill, hans heitast að hann er að vinna hann er sko búin að, veist, hann vinnur svo, hann er búin að skrifa svo sterklög eða búið til svo sterklög eða executive order gegn barnanýðingum og barnanýði og mannsali og hann setti það í gegnum síðustu áramót við tókum gildi 1. janúar þessu ári að allir peningarnir sem átti banka hvar sem í heiminum ef þú sakaðar alþjóðlegt mannsal og
barnanýð
það er hægt að sko setja lögbann eða setja ekki lögbann á það er hægt að sko kyrrsetja allar hínur eignir hvar sem í heiminum allar
gera eignir upptækar sem tengjast svona glæpun
já sko það eru kyrrsetja allar
já
þannig að maðurinn getur ekki notað til þess að verja sig
Já.
Þannig að allar eignundar hans Epsteins eru kyrrsetta, alveg sama hvað það er skilur,
Já.
Þannig að menn hafa engan mögulega á að verja sig verðum svo hvernig að peringar til verja þig þannig að þetta vita menn af og það er þetta atrið, það er þessi lög sem var hann kallinn setti á núna 1. janúar verðum þess að þetta alvar að koma og mörg annu slík þannig að allir þessi kallar sem hafa verið að stunda þetta afbreyðilega kynlíf um börnum eða ungum stelpum síðan 20 ár skur bara að vara sig og því að þetta er sko þetta nettur sko út um allan heim
Það er þeir
sko þetta er einhverju görður heima líka í málverið
Já, þetta er út um allt þetta Þakkaði fyrir Guðmundur Þakkaði fyrir samtalið og verðum í sambandi Þakkaði fyrir og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090. Innja Glæsibæ auglýsir. Útsalan í fullum gangi. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Innja.is Nýju sprautulökkuðu bað innréttingarnar eru komnar. Innréttingar og tæki, Ármúla. One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Heitir pottar,
Ef þú ert á hitaveitusvæði, eigum við til mikið úrval af pottum fyrir hitaveitu. Það nýjasta heitir Plug and Play, sem eru hitaveitustjeljar tilbúnar með öllu. Aðeins þarf að tengja tvö rör. Auðveldara og ódýrara getur það ekki orðið. Endilega hafið samband. Við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Hand balm frá Flexitol, sýnilegur árangur eftir 24 stundir. Útsölustaðir eru apótek og fjarðakaup.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður laugavegi 87.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is